Labas rytas, malonus klausytojai. Prie mikrofono Aurimas Perednis, čia ketvirtadienio pozicija ir Monika Navickienė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė su mumis nuotolinėme ryšyje. Sveiki, ministrė.
Labas rytas.
Na, pradėkim nuo aktualių ir aišku, tos aktualijos čia viskas kažkaip tai keičiasi ir žiūriu, kad Afganistanas dominuoja, aišku, ne pirmą savaitę, bet ir Lietuva prisideda prie evakuacijos vertėjų, kurie čia gyvens. 200 žmonių vyriausybė nusprendė, kad toks kiekis žmonių bus priimtas į Lietuvą, jų poreikiams skirta 600 tūkstančių eurų apgyvendinti kol kas Raseinių rajone. Raseiniai kažkaip svetingai priima pabėgėlius iš Afganistano, bet jūs galbūt galit ir aišku žinot daugiau nei čia pasakiau, kaip čia šita visa programa atrodys ir kaip ji vyks.
Taip, tai aš tikrai esu dėkinga ir Raseinių savivaldybei už tai, kad sutiko padėti. Be abejo, reikia pabrėžti, kad tai yra visiškai skirtinga situacija nuo tos, kurią turime su nelegalių migrantų antplūdžiu. Tai yra žmonės, kurių gyvybės gelbėjame todėl, kad jie pasirinko, rizikuodami ir savo gyvybėmis, ir savo šeimų gyvybėmis, padėti mūsų kariams Afganistane ir prisijėmė su to susijusią riziką ir dabar jų gyvybėms yra tiesioginis pavojus. Tai tikrai džiaugiuosi, kad pavyko jau dalį žmonių perkelti. Mes juos turime čia ir taip pradžioje, kol jie prašys statuso, prieglobšio statuso, jie gauna pastogę, gauna maitinimą, tą užtikrina savivaldybė, žinoma, su valstybės parama. Po to, manau ir tikiuosi, kad tas statusas bus žmonėms suteiktas ir tada jau prasidės kiti integravimo mechanizmai, kuriuos valstybė tikrai moka daryti. Mes turime Ruklos pabėgėlių integravimo centrą, tai nėra pirmi pabėgėliai, kurie būtų integruoti į visuomenę. Manau, kad labai pozityvus dalykas yra tai, kad tie žmonės yra kalbantis bent jau angliškai. Ir nuo to laiko, kai jie gaus statusą, manau, čia bus mėnesio ar keletos mėnesių klausimas, jie jau galės pasirinkti, ar jie lieka Lietuvoje, ar jie ieškos kažkokių kitų galimybių.
Kol kas dar jie turbūt tokios aiškios perspektyvos ir nėra išreiškę, ar jie liks, ar jie važiuos kažkur
taip.
Kitur.
Ir aš manau, kad tikrai, kai žmonės bėga nuo mirties, jie nėra dabar galvojantis apie kažkokį tai lengvesnį kelią į Vokietiją ar kitą šalį, jie tiesiog galvoja apie saugią aplinką savo ir savo artimiesiems, bet mes jau dabar galvojame, kokie bus sekantis valstybės žingsniai, tai tikrai vertinsime ir manau, kad yra pliusas, kad tai yra vertėjai, tai yra kalbantis bent jau anglų kalba žmonės, jiem priklausys, kai gaus statusą, tam tikros išmokos, kurios priklausys nuo šeimos dydžio, bus jiem padėta įgyti profesinę kvalifikaciją. Jau dabar, tiesą pasakius, sulaukiam socialiai atsakingų darbdavių skambučių, kurie sako, kad štai mes turim gamyklas, mums reikia žmonių, jeigu bus galimybė tiem ir noro tiem žmonėm integruotis į mūsų bendrovės, tai ir apmokysim. Tai tikrai sulaukiam tokio palaikymo ne tik iš savivaldybės, bet ir iš darbdavių, kurie ieško žmonių ir na, tiem žmonėm tikrai visokeriopa pagalba bus suteikta. Ir tai, kad jie šiandien gyvena Raseiniuose, tikrai nereiškia, kad jie ten ir pasiliks. Dalis žmonių, manau, ir išvyks. Kiti, kurie pasirinks likti ir integruotis Lietuvoje, galimai rinksis ir kitus miestus. Dažnai žmonės, kurie integruojasi, pasirenka didžiuosius miestus, Vilnių, Kauną, Klaipėdą arba regionus aplinkui. Tai manau, kad panaši tendencija bus ir su šitais žmonėmis, bet na, šiandien yra labai svarbu pasakyti, kad tai yra žmonės, kurių gyvybėm gręsia pavojus ir kuriem padėti yra mūsų valstybės garbės reikalas.
Na, daug dalykų atsakėt, ką norėjau paklausti. Gal vienintelė vieta, aišku, tas visą laiką kažkaip tai pas mus vibruoja, bent jau man visuomenės požiūris ir matėm ir protesto akcijas, čia aišku kitas srautas, bet vis dėlto na, turbūt sutiksit, ministrė, turim problemų dar su požiūriu į kitokį žmogų į svetim šalį ir galbūt konservatyvesnė, vyresnė žmonių dalis dar pakankamai kupina tokių nuostatų stereotipinių.
Kaip ta keis? Taip, aš manau, kad tos nuostatos keičiasi natūraliai. Pastebėjom tikrai ir kalbėdami su Raseinių meru, kad pavyzdžiui, afganistaniečių perkelimą bendruomenė pasižiūrėjo tikrai pozityviai ir sulaukė ir skambučių, ir prašymų, kad paimtų ir rūbų, ir maisto, kur galėtų atvežti. Kad, na, mes turim tą tokį krikščionišką atjautą tiem žmonėm ir norime padėti. Galbūt tas toks pasipriešinimas buvo labiau, kai matėme tą nelegalių migrantų antplūdį, kai jie ėjo per sieną ir tikrai buvo žmonės pikti, pasipiktinę. Bet net ir tie žmonės, kurie jau dabar yra Lietuvos teritorijoje, kirtę sieną ar ne, jie jau yra mūsų žemėje. Ir yra labai daug tų pačių pažeidžiamų grupių žmonių, beveik pusė, kurie yra su labai mažais vaikais, ar nėščios moteris, ar neįgalų žmonės. Ir žinot, kai matai tuos žmonės už tvoros ir tuos jų skalbinius, kurie visada yra šlapi, jie bando juos džiovinti, kuomet matai, kad vaiką guldo į šlapę miegmaišį, nes vis dar yra palapiniai, nes neturim galimybės perkelti pastatus, nes tos bendruomenės pasipriešinimų dar vis yra. Tai man atrodo, mes neturim tos atjautos turėti. Žinoma, čia mes negalime sukurti tokių išskirtinių gerų sąlygų ar ten kažkokio perdėto dėmesio, bet jeigu jau šeima atėjo į Lietuvos teritoriją, tai man atrodo, kad šaltesnių metų laikų guldyti savo vaiko išlapę miegmaišį ant žemės turbūt neturėtų.
Neturėtų mūsų šalyje, sako, taip vyk, nors aišku, kritikos šiek tiek ir per tarptautinę spaudą jaučiasi gaunam dėl to, kad žmonės bent jau taip traktuoja, kad jie aukštesnio standarto tikėjos Lietuvoj. Aišku, turbūt čia politinėse diskusijose kartais girdėti toks klausimas, jeigu tą aukštesnį standartą sukursim, tai labai, labai norės čia eiti dar daugiau.
Aš manau, kad mes tikrai neturim kalbėti apie kažkokias išskirtinai geras sąlygas ar kažkokį tai perdėtą komfortą. Jokių būdų. Tai yra visgi nelegali migracija. Žmonės priimdami sprendimą nelegaliai kirsti sieną, ypatingai per tokią šalį kaip Baltarusija, kur nėra jokio patikimumo, jokios garantijos, jie rizikuoja ir tai yra natūralu. Mes turime kalbėti apie bazinį paslaugų paketą, ką tie žmonės dabar gali gauti, kol jų statusas yra neaiškus, jie visgi yra nelegalūs migrantai, jie pateko į mūsų teritoriją, jie yra saugomi, jie negali niekur išeiti, bet tiesiog aš labiau kalbu apie tai, kad na, ta tokia nepykanta ar pyktis ar toks labai milžiniškas nusiteikimas prieš, na, jis vis tiek turėtų pasibaigti ten, kur mes visi esam žmonės ir mes visi turime teisę turėti kažkokį tai minimalų savo pragyvenimo prieglobstį, kad ir kokioje gyvenimo situacijoje mes atsidurtumėm. Ir tie žmonės, kurie šiandien jau yra Lietuvos teritorijoje, ačiū Dievui, kad pavyko sustabdyti ir naujų žmonių nebeteina, bet tie žmonės, kurie šiandien jau yra Lietuvos teritorijoje, ypatingai aš kalbu šiandien apie pažeidžiamas grupes, tai tie žmonės šiuo metu laiku tikrai turi gauti bazinį paslaugų paketą ir na, kad būtų sveiki ir kad jiem nebūtų šalta.
Taip, bet aišku, na, nežinau, kiek tos pagalbos poreikis, man čia prieš kokias 3 savaites teko taip pat savo automobilį pilną rūbų ieškot, kur nuvežti, tai tiesą sakant, vieniem kitiem paskambinau, nelabai ir reikėjo ir vos ten kažkaip įtikinau, kad paimtų tos rūbus, tikrai gerus rūbus, bet galbūt nėra dar mechanizmų, kaip tiem žmonėm padėti, ar kur čia problema?
Taip, šiuo metu galbūt dar yra to šiokio tokio tarp institucinio nesusikalbėjimo, bet nevyriausybinės organizacijos tikrai rūpinasi ir Caritas, ir Raudonasis kryžius, ir priima paramą rūbais, tiesą pasakius, su socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, taip pat viduje paleidom žinutę per savo kuruojamas globos įstaigas, kad galbūt yra laisvų kaldrų ar kitų šiltų dalykų, kuriais galima pasidalinti, kurie nėra naudojami arba yra kažkokiose sandėliuose. Na, visi tiesiog, kas galima, kad šiuo metu padėtumėm ir prisidėtumėm, bet tikslas, bet kuriuo atveju yra tuos žmonės iškelti iš gyvenimo palapinėse. Tų žmonių ypatingai, kurie yra pažeidžiamos grupės, kaip ir sakiau, su mažais vaikais, kad mes galėtumėm rasti jiems ilgalaikiškesnio apgyvendinimo vietas, kur bent jau būtų stogas virš galvos, tikrai nekalbam apie kažkokias viešbučio sąlygas, bet kad būtų stogas virš galvos, kurie ir toliau būtų saugomi, bet na, bent jau nešaltų ir neturėtų šlapių drabužių.
Taip, pakalbėkim dar šiek tiek apie savo piliečius, apie savo dirbančius socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Jūs vadovaujate, ministrė, ir na, aišku, daug čia visokių temų, rakursų, bet susidaro toks įspūdis, bent man iš to bendravimo eteriuose, ar su klausytojais, ar su įvairiais pašnekovais nuo profsąjungų iki darbdavių, kad na, yra toks neiškumas, sakykime, situacijos. Ar mes imam testavimą, ten dabar keičiasi, kad mokėtų už testą pats, darbdaviai nežino, ar jie turės mokėti, ar turės dirbantys mokėti. Ta pati vakcinacija lyg ir paleistas toks signalas, kad tam tikrom profesijom spaus valdžiai privalomą pusę, bet vėlgi niekam neaišku. Na, toks šiek tiek rūkas kol kas, bent mano požiūrį informacinis yra, kaip čia toliau gyvensi, ministre, kaip tą rūką išsklaidyt?
Na, man kaip tik gal atrodytų šiek tiek priešingai, bet priešingai kuria prasme. Man atrodo, kad yra labai aiškus signalas iš vyriausybės ir mes turime skiepytis, mums reikia skiepyti. Vardant savęs ir vardant saugios aplinkos, savo artimiems, savo kolegom, tai tas signalas yra gana aiškus. Ir man atrodo, kad po to signalo, ką mes pamatėm ne tik tai neiškumą ar kažkokį pasipiktinimą, bet mes pamatėm labai stipriai sustiprėjusį vakcinavimosi tempą, kuris tikrai džiugino ir anksčiau mes tokio vakcinavimosi tempo nefiksavome, tikrai daug žmonių skiepijasi ir aš tuo džiaugiuosi. Dabar, kad yra žmonių manančių kitaip arba nenorinčių arba pasirenkančių nesiskiepyti, tai tikrai yra tų žmonių teisė ir laisvė tą daryti. Tačiau žmonės, kurie renkasi skiepytis ir saugoti save ir savo aplinką, na, taip pat turi teisės. Ir man atrodo, čia mes klausimą turime kelti taip, kad darbdavys, jisai turi kurti saugią aplinką savo darbuotojams. Ir tą jis jau dabar turi daryti ir tą dabar jis daro, žinoma, jeigu neužtenka to reglamentavimo, papildomas reglamentavimas kažkoks gali atsirasti, bet jeigu kuriama saugi aplinka darbo vietoje ir dirbantiems asmenims, tai į tai įeina, na, ne tik tai saugumas, kad žmogus nesirgtų atvirą tuberkuliozę ar kitomis ligomis, bet lygiai taip pat, kad jis neplatintų šito viruso, kuris lygiai taip pat yra mirtinas.
Aš suprantu, ministrė, bet žiūrėkit, na, pavyzdžiui, kai konkrečiai, ašgi su, ir su darbdaviais, ir su profsąjungom keliam tuos klausimus vos ne kasdien ir klausit, kas mokės už testą, pavyzdžiui, darbdavys ar darbuotojas. Na, darbdavys iš karto stumia, kad jūs čia patys ir susimokėkite, jeigu jūs, na, darbuotojas sako, bet taigi saugi darbo vieta, čia darbdavio atsakomybė. Ir lyg ir kažkoks ginčas toks darbiniam tam laukė, šioks toks vyksta. Tai vat galbūt galima konkrečiai atsakyti, kas už tą testą turėtų sumokėti.
Na, man atrodo, kad šiaip pasirinkimas nesiskiepyti galėtų lemti žmogaus prisiėmimą atsakomybės ir už testo kainą. Tai yra kaina, kurią žmogus moka už savo pasirinkimą, nesaugoti kitų žmonių ir savo aplinkos, ne tik tai savęs paties. Bet, sakau, man atrodo, darbdavio ir pareiga, ne tik tai kažkokia teisė, yra kurti tą saugią aplinką. Ir čia yra pagrindinė žinutė. Man atrodo, tai yra labai svarbu suprasti, kad mes turime kalbėti ne tik tai apie testo kainą, bet apskritai apie saugios aplinkos žmonėms darbinės sukūrimą. Ir tai yra labai svarbu. Žinot, mes čia turėjom įvairių pamąstymų ir įvairių pasisakymų ir kalbų iš profesorių ar atsakingų profesijų luomo atstovų. Tai pasižiūrėjau, kad tą dieną tai kalbai vykstant 8 žmonės numirė. 8 žmonės numirė nuo COVID-o ir jie visi buvo nesiskiepiję. Tai man atrodo, kad čia yra esminis dalykas, mes neturime ir negalime leisti patirti daugiau mirčių ar turėti daugiau susirgimų ir iš to sekančių pasekmių.
Ministrė, dar aiškumo norėtųsi dėl minimalios algos. Šiek tiek įstrigęs klausimas, nesutaria. Na, čia, žinot, tas tradicinis būna, tradiciniai, kaip mes juokaujam, šokį aplink minimalią algą ir sutarimo mažai tarp darbdavių ir profsąjungų. Vieni nori ten regis 7,50, kiti kiek mažiau, bet jūs visai neseniai pasakėt, kad valstybė galėtų ir daugiau. Tai mano klausimas, kiek daugiau?
Šiuo metu diskutuojam apie tą konkretų skaičių, koks jis galėtų būti, nes labai priklauso tai ir nuo ekonomikos raidos scenarijų. Prasme, kad ir rugsėjo 10 dieną čia bus nauji tie ekonomikos raidos scenarijai, bet ir šiandien mes jau vertindami atnaujintus, kadangi derinom su trišalė taryba tą 703 eurų padidinimą, tada, kai dar nebuvo atnaujintas prognozės, Tai dabar tikrai intensyviai svarstom ir diskutuojam, jo labiau, kad na, jeigu yra galimybės žmonėm uždirbti daugiau didesnius atlyginimus ir ekonominę situaciją tą leistų, tai norisi tą ir padaryti. Tai manau, kad
kitą savaitę
mes jau turėsim konkrečius skaičius, kuriuos aptarsime vyriausybės pasitarime, tada dar kartą norisi eiti kalbėti su trišalė taryba, todėl kad na, mūsų kelias yra diskusijos kelias, mes norim girdėti argumentus ir profesinių sąjungų, ir darbdavių į tuos skaičius, kuriuos pasiūlysime, tai tas yra labai svarbu ir po trišalės tarybos dar vienos, kurioje diskutuosime, vyriausybė priims galutinius sprendimus. Ir tai jau įvyks netrukus, aš manau, per keletą savaičių paaiškės tas skaičius.
Jau kažkokia iškristalizuota pozicija bus, nors, ką jūs sakė, dar tie ekonomikos raidos scenarijai, aišku, na, stabilumo turbūt sutiksi tokio 100% nėra žiūrint į rudenį ir neaišku, kaip čia viskas gali susiklosti, tai aišku, norima geriausio, bet gal nebus praeitų metų scenarijaus.
Aš manau, kad turėtumėm išeiti į geriausią scenarijų vien tik tai todėl, kad augimas ekonomikos, kokį mes šiandien fiksuojame, jis tikrai leidžia mums daryti tam tikrus žingsnius ir kuriais mes galime padėti tiek tiem, kuriem sunkiausiai šiandien sekasi, kurie didžiausią skurdo riziką patiria, tiek dirbantiem žmonėm. Ir tą situaciją mes turime išnaudoti geriausiu būdu. Nesakau, kad reikia neatsakingai išlaidauti, dėl to ir vyksta tos diskusijos ganėtinai ilgai, nes norisi rasti subalansuotą ir tvarų sprendimą. Bet ekonominė aplinka yra pozityvi, pasakyčiau taip.
Na, ministrė, ir pabaigai pasunys klausimas, paskutinė tema, čia irgi prieš keletą savaičių ji nuvilnijo per Lietuvos visuomenę. Nežinia tik, kadangi buvau atostogos ir taip detaliai visko neišsiaiškinau, tai dabar yra proga jūsų paklaust. Bazinės pensijos suvienodinimo ta tema, nežinau, kiek ji yra vėlgi rimta oficialiai svarstoma, nes vis matosi, žinot, tekstai, antraštės, triukšmas, kad tai neteisinga ir taip toliau ir panašiai, kuriuos irgi jūs matėte. Tai dabar galit patvirtinti, yra toks planas valdžios, nėra tokio plano, ką jūs darysite?
Planas valdžios, vyriausybės ir šitos ministerijos yra pensijų didinimas. Ir pensijas tikrai kelsime ir kelsime jas greičiau ir sparčiau, negu buvo numatyta priimtose teisės aktuose. Manau, kad reikia čia šitoj vietoj aiškiai paaiškinti žmonėm du dalykus. Tai pirmas dalykas, kad pensijų augimas, jisai bus iš dviejų dalių. Tai yra, kad augs individualios dalies svoris, tai yra tos, kuri priklauso nuo sumokėtų įmokų, indeksavimo būdu, jinai indeksuosis gerokai sparčiau. Ir tie žmonės, kurie mokėjo daugiau įmokų, jų pensijos augs greičiau. Bet lygiai taip pat auks ir pensijos mažiausias gaunantiems žmonėm.
Kurie neturi sukaupę to stažo ir kitų dalykų.
Ir ne tik tai sukaupę stažo, jie tiesiog arba sukaupę mažą stažą. Arba įmokų dydis mažas ir jie gauna tas vadinamasias mažų pensijų priemokas, yra socialinės paramos sistemos dalis ir žmonės tiesiog neturi orios bazės. Tai yra noras padaryti, kad būtų ori bazė, universali žmonėm, kurie išeina į pensiją ir gali tokią bazę turėti. Šiaip yra pensijų gavėjų apie 607 tūkstančiai. Ir jeigu mes kalbame apie tą stažo dalį, apie kurią kalba kai kurie žmonės, tai liečia tik apie 70 tūkstančių žmonių. Ir taip pat reikia akcentuoti, kad 2/3 iš tų žmonių yra moteris, kurios, kaip turbūt sutiksite, stažo nesukaupia dėl labai įvairių priežasčių. Dėl to, kad augina vaikus, slaugia savo artimuosius ir neturėjo galimybės to padaryti. Ir šiandien yra labai didelėje skurdo rizikoje su papildomomis mažų pensijų priemokomis ir panašiai. Tai reikia tiesiog matyti visą vaizdą, kodėl mes esam tokio situacijoje. Kadangi pensija yra iš kelių dalių, tai ta bazinė dalis yra nemažiau svarbi. Jeigu mes turime tikslą, kad skurdas pagyvenusių žmonių sumažėtų bent jau iki 25%, tai reikia daryti abu dalykus. Ir indeksavimą spartinti, ir užtikrinti bazinę pensiją visiems pensijų gavėjams.
Na, aišku, tema čia galima tikrai dar ne vieną ir ne du klausimus jums pateikti, bet tiesiog kada tai gali virsti kūnu?
Rudenį mes jau turėsime projektus, kuriuos pateiksime Seimui, ir pensijos sparčiau aukti ir didėti turėtų pradėti nuo sausio pirmosios dienos, bet dalį problemos, aišku, jau sprendžia ir vienišo asmens išmoka, kurie atsirado jau Liepos pirmąją dieną, lapkričio mėnesį, pirmi žmonės jau gaus tą išmoką, mes į sodrą gavome apie 60 tūkstančių žmonių prašymus, kad ta vienišojo asmens pensija būtų jiems suteikta. Tai visų tų priemonių, kurios yra ir pensijų naujo modelio, ir vienišo asmens išmokos, įtakas skurdo rizikai tikrai bus ženkli.
Gerai, pasilikim tai kitoms mūsų laidoms ir pokalbėms. Ačiū, kad radot laiko pabendrauti. Priminsiu, Monika Navickienė, Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministrė, buvo su mumis. Gražios visiems dienos, likit su Žinių radiju, iki kitų pasimatymų.